společenství začneme modlitbou. Pane, jsme tady na tomto místě, kam nás voláš, proto abys nás naučil rozumět tvému slovu. V tomto společenství bereme do rukou tvé slovo. Je to slovo pravdy, slovo života. V listě Korinským k nám promlouváš: proto buďte pevní, moji milí bratři, nenechte se zvyklat a pilně pokračujte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem. Toto slovo, které mi, Pane, a nám všem dáváš, proto to naše setkání je úžasným slovem povzbuzení. Vybízíš nás k pevnosti a k tomu, abychom se v díle, které konáme, nenechali zvyklat, ale pokračovali. Abychom věděli, že to, co tady konáme, není marné. Konáme-li to ve spojení s tebou, Pane. Proto zhlédni svým milosrdným okem na nás hříšné, nedokonalé a slabé lidi, a proměň nás znamením své spásy, své milosti. Dej, ať se zde oslavuje jen tvé jméno a tvé slovo, Pane. Prosíme tě, sešli nám svého svatého ducha, zapal v nás oheň své lásky a budeme obnoveni a proměněni. Duchu svatý, oslav Boží jméno v našem srdci. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Vítám vás tedy na opakování další biblické hodiny, a jenom proto, abyste si nemysleli, že dneska je biblická hodina nějak zvláštní, že jsem v bílém, tak to je proto, že jsem ztratil nebo někde založil to cingulum k černému. Ano. Takže jsem musel převlíct. Tak to ale není podstatné, jenom to, abyste si nemysleli, že dneska je nějaké výročí nebo něco. Takže tedy naslouchejme zase tomu společenství, které budeme tvořit v těch dvou částech, v pohledu na starozákonní knihy a potom na samotný předpoklad k četbě Písma svatého, k četbě Božího slova. Takže zase mohu předat slovo.
Já dnes zahajuji takovou druhou část těch našich společných setkání. Doposud jsem hovořil všeobecně o Písmě svatém, o jeho vztahu k ostatním vědám třeba, nebo k ostatním skutečnostem. No a dnes, a dalí Pán Bůh příště a v dalších setkáních, se budu věnovat jednotlivým knihám Písma svatého po sobě, tak jak je máme v té sbírce. Dnes tedy prvních pět knih. Těchto prvních pět knih Písma svatého tvoří celek, který je od nepaměti už tak nějak spojován. Židé jej nazývali Tóra, zákon nebo poučení. Hebrejsky mluvící Židé dávali název této první části také pět knih zákona. No a v řecky mluvících kruzích to znělo he pentateuchos biblos, to he jako člen, pentateuchos si pět, biblos knih. Pět knih, čili v překladu z té řečtiny he pentateuchos biblos by znamenalo jako kniha z pěti knih. No a z toho vzniklo latinské pentateuchus a české označení pentateuch. Toto rozdělení na pět knih je dosvědčeno už před naším letopočtem, před Kristem, v tom řeckém překladu Bible, který se nazývá Septuaginta, který byl přeložen pro používání židů v diaspoře, židů, kteří žili ne na území Palestiny, svaté země, ale jinde. V řeckém překladu jsou označovány tyto knihy postupně. Ta první Genesis, což znamená zrod světa a lidí se myslí. Druhá kniha Exodus, což je východ, jako výjití Izraelitů z Egypta. Leviticus, třetí kniha, popisuje zákon kněží, kteří byli vybíráni z kmene Lévy, Leviticus. Numeri, čtvrtá kniha z těch prvních pěti, v překladu to znamená sčítání, a je tam také sčítání izraelských mužů, izraelských žen a dětí, prostě osob schopných boje a tak dále. No a v Deuteronomiu, což v překladu znamená druhý zákon, a je to poslední kniha Pentateuchu, tak tam je znovu obsažen takový ten nejdůležitější shrnutí nejdůležitějších zákonů. Budu teď se věnovat těm jednotlivým knihám tak, jak jdou po sobě, a stručně asi vyjádřím, co v nich je obsaženo. Takže pro ty z vás, kteří prostě Písmo svaté máte v malíčku, tak to bude opakování. Kniha Genesis se dělí na dvě nestejné hlavní části. Předdějiny spásy, o nichž mluví celá Bible, jsou postaveny jako vstupní brána pradějiny. V kapitole 1. až 11. Pradějiny světa, v nich je vysvětleno několik základních takzvaných filozofických otázek o původu světa, o původu zla ve světě, o potopě a tak dále a tak dále. Nazýváme tyto kapitoly 1. až 11. pradějiny. Čili vypráví se v nich o stvoření vesmíru, o stvoření člověka, o pádu do hříchu a následcích hříchu, o rostoucí zkaženosti lidského pokolení, o trestu potopou. Noemem je země potom znovu zalidněna, no a pak se seznamy rodů stávají stále omezenější a nakonec se soustředují na Abrahama, otce vyvoleného národa. No a začíná další část, dějiny patriarchů, kapitola 12. až 50. V těchto dějinách jsou kresleny postavy velkých praotců. Abraham je muž víry, Bůh ho odměnil za jeho poslušnost, za jeho víru, slíbil mu potomstvu svatou zemi. Potom je vyprávění o Jakubovi, který je muž lsti, svého bratra Ezaua zatlačí na svém otci Izákovi si vyloudí požehnání, svého strýce Lábana předstihne ve lsti, čili opravdu muž lsti, ale všechna ta vychytralost by mu nic neprospěla, kdyby mu Bůh už před jeho narozením nedal přednost před Ezauem a neobnovil mu přísliby i úmluvu, které dal Abrahamovi. Mezi Abrahamem a Jakubem se ztrácí postava Izákova. Většinou se o něm vypráví v souvislosti s životem jeho otce anebo jeho syna Jakuba. Další část Písma svatého, kapitola 37 až 50, vyplňuje životní příběh Josefa, muže moudrosti. Tento Josefův příběh se zřetelně odlišuje od ostatních vyprávění o praotcích. To by bylo tak ve stručnosti obsah knihy Genesis. Kniha Exodus, druhá kniha, rozvádí dva hlavní náměty. Vyvedení z Egypta a uzavření smlouvy na Sinaji. Vyvedení z Egypta, z otročeného izraelského lidu a uzavření smlouvy s tímto izraelským lidem na Sinaji mezi Hospodinem a Izraelity. Izraelity osvobozené z otroctví přivádí k Sinaji Mojžíš, kterému tam předtím bylo zjeveno Boží jméno, Jahve. Nyní se zastavím u toho, protože minule jsem o tom také hovořil, u toho jména Jahve. Vychází to, je to tedy hebrejské jméno, přeložilo by se to jako jsoucí. Přesně vzato Mojžíši se zjevil Bůh v podobě toho hořícího keře jako ten, který jest, Ehje Asher Ehje, hebrejský, že? Ten, který jest, toho je odvozeno to jméno Jahve. Liší se názory na, víme, že hebrejština zná jenom souhlásky, že nemá samohlásky, ty vznikly až později, speciální značky pro ně, takže v tom původním souhláskovém textu to jméno Jahve je zaznačeno jako J-H-V-H. No a teď se hádají, ti horší, ti lepší prostě se nehádají, ale snaží se zjistit, jak původně tento význam, jak původně se toto jméno vyslovovalo. Tak jedni tvrdí, že se vyslovovalo Jehova, druhý tvrdí zase, že se vyslovovalo Jahve. No, katolická církev právě trvá na tom názvu Jahve a odůvodňuje to, tu formu Jehova z toho důvodu, že prý si vzali samohlásky z toho jiného označení Boha Elohim a do toho JHVH prostě tyto samohlásky dali. J Elohim, že? E-O, Jehova. No. Ale tradičně katolická církev uznává ten název. Já osobně se na to dívám tak, že pokud už lidé nebudou mít žádné jiné problémy, tak potom ať se přou tady o těchto věcech, že na víře naši celkem to jako nic nezmění. Tolik k tomu. Bůh se zde zjeví na tom Sinaji a uzavře s lidem úmluvu a dá mu zákony. Sotva však je úmluva uzavřena, už je porušena uctíváním zlatého telete, Bůh jim nevěru odpustí a úmluvu obnoví. No a potom je řada předpisů, které pořádají kult v době pobytu na poušti. Potom je další kniha Levitikus. Tam jsou téměř výlučně zákony. Zákony týkající se obětního rituálu, rituálu pro ustanovení kněží, no a předpisy o čistých a nečistých pokrmech a věcech. Kniha Numeri navazuje na námět putování na poušti. Na odchod od Sinaje se připravuje taková přehlídka sčítání lidu v 1. až 4. kapitole. Potom v 7. kapitole je vyjádřeno tak nějak zmínka o darech knížat a posvěcení svatostánku. Po oslavení druhých velikonost potom opouštějí Izraelité posvátnou horu v kapitole 9. 10. No a po etapách dospějí do Kádeše. Tam je zachycen pokus vniknout do Kanánu z jihu, který se nezdařil v kapitole 11. až 14. Po dlouhém pobytu v Kádeši jdou dál a přijdou do moabských stepí naproti Jerichu. Přemohou Midianity, kmeny Gad a Ruben se pevně usadí ve východním Jordánsku v 31. až 32. kapitole. No a v 33. kapitole jsou zhrnuty do seznamu jména míst, kde se zastavili na východu z Egypta. A mezi těmito jednotlivými vyprávěními jsou vsunuty předpisy, které doplňují zákony ze Sinaje nebo připravují obsazení Kanánu. No a potom ta pátá kniha ve stručnosti Deuteronomium, ta vykazuje své rázné dělení. Do velké řeči Mojžíšovi, která je zachycena v 5. až 11. kapitole a 26. až 28. kapitole, se vkládá zákoník s civilními i náboženskými předpisy. Opakování vlastně už předpisů, které byly předtím. No a před tímto oddílem se uvádí první řeč Mojžíšova v kapitole 1. až 4., po něm třetí řeč v kapitole 29. až 30. No a nakonec je zařazena zpráva o Mojžíšově konci. Tato kniha Deuteronomium se vyznačuje zvláštním stylem, s takovým kazatelským slohem, čili je zřejmé z toho celého podání, že už celá ta tradice mojžíšovská, že už byla uspořádána, že tedy je pozdější. No a to nás přivádí k takové jakési, teď k takovému problému. Literární věda zjistila, že ty zprávy, které se zachovaly do dnešní době v tom hebrejském textu, že pocházejí asi tak z 8., některé z 9. století. Mojžíš, jak víme, žil mnohem, mnohem dříve. 12. nebo 13. století, to je problém zjistit vlastně, kdy ten Mojžíš žil, protože srovnání s těmi profánními vědami egyptskými vychází asi na 2 nebo na 3 údobí, kdy mohli opustit, kdy tedy historické doklady jsou, že by to mohly být právě kmeny izraelské, které opouštějí Egypt. No a jak tohle to teď srovnat, rozdíl těch 4-5 staletí? No, uvedl bych asi tento příklad. Když by soudobý autor poznal život Karla IV. A psal o něm, tak by psal určitě jiným způsobem, než Karel IV. Sám o svém vlastním životě. Prostě známe styl, který byl před, já nevím, 6 stoletími, a známe styl dnešní. Tyto styly se vzájemně liší, ale to neznamená, že by dnešní autor nemohl psát o Karlu IV. Pravdu. A musel čerpat z nějakých pramenů, které se z té doby Karla IV. Zachovaly, aby tu pravdu zachytil. No a podobně je to v Písmě svatém. Často tam vidíme dvojí zprávy, dvojí vyprávění o stvoření člověka, dvojí vyprávění o prvotním hříchu, dvojí vyprávění o potopě. A teď tyto zprávy jsou tak nějak spojeny do sebe. My mluvíme o takzvaných pramenech, nebo podáních. Podání jahvistické, v němž se užívá pro označení Boha toho jména Jahve. Podání kněžské, takzvaný kněžský kodex. Podání elohistické, v němž se užívá pro označení Boha té formy Elohim. No a konečně takový ten kazatelský styl. No a teď tato podání jsou seřazena. No a mohou působit někdy, jak říkám, nesrovnalosti. Mohou být mezi nimi určité rozdělení a člověk, který má zájem tato rozdělení hledat, tak jich najde poměrně dost. A teď jak tuto situaci vysvětlit? Tak především tím, že, jak víme, zákon Mojžíšův byl psán na kamenných deskách. Tyto kamenné desky se uchovávaly v Arše úmluvy. No, Archa úmluvy se nezachovala, kamenné desky se nezachovaly také. V podstatě se můžeme jenom domnívat, co na nich bylo napsáno. I z toho samotného Písma svatého není zřejmé, co na nich bylo. Jestli to byl jenom ten dekalog, desatero, nebo ještě něco více, další předpisy. No ale to není nic neobvyklého, když si uvědomíme, že třeba ty prvotní zprávy, prvotní zákony, že se tradovaly opravdu ústně, že se předávaly ústním způsobem, že lidé tehdy měli vytříbenou paměť, že si velice snadno zapamatovávali věci, že děti se učili naspaměť odříkávat texty a že to nebylo nic nového. A tímto způsobem bylo možno přes několik století uchovávat téměř doslovně zprávy. Tuto skutečnost potvrzuje i ta věc, že měli národy tehdy větší úctu k předkům, než máme my dnes. A že si nedovolili nějakým způsobem znetvořit to, co jim jejich otcové předávali. Čímž je zaručena zase ta věrohodnost. No a konečně třetí věc. Je zřejmé, že tyto literární prameny, z nichž je jakoby složena ten Pentateuch, že mají mojžíšský původ. I když jsou psány tím slohem z toho 9. nebo 8. století před Kristem, tak pojednávají o situaci, která v té době už dávno neplatila. Řeší tam situaci a zákony upravují situaci, která je typická pro tu dobu mojžíšskou, když odcházeli z Egypta. Toto je největší svědectví pro pravost těch textů. Čili z celé té situace, když vám někdo bude zpochybňovat, jak je to možné, že se tvrdí, že Mojžíš napsal ty knihy, když literární styl odpovídá 8. století před Kristem, tak na to lze odpovědět tím způsobem, že nedostatek psacích materiálů. Víme, že v té době třeba zákon Chamurabiho byl taky psán na kamenné stéle, že? No a jenom díky tomu, že tedy vykopávky v té oblasti babylonské byly tak dokonalé a že se dnes vykopal, tak ty zákony babylonské máme zachovány, že jo? Že se nám nezachoval zákon Mojžíšský, který byl taky na kameni, to už je jiná věc. To už je věc týkající se zřejmě těch rozbrojů, které tam tehdy v Palestíně vládly. Víme, že Filišťané jim kdy mohli, tak ukradli archu, protože skrývala v sobě něco tajemného a mocného, to je přitahovalo. Abych to zkrátil tedy. Situace, která je upravena těmi zákony Mojžíš z Pentateuchu, situace, která je popisována v Pentateuchu, odpovídá době Mojžíšově, tedy době, kdy izraelský národ opouštěl Egypt, kdy se vymanil z egyptského otroctví, a to je hlavním důkladem pro naše tvrzení, hlavním důkazem pro naše tvrzení, že písmo Pentateuchu má mojžíšský původ a že tedy pochopitelně Mojžíš nenapsal přesně tak, jak to je, ale že tradicí to bylo uchováváno do té doby, kdy byl izraelský národ schopen a ochoten si napsat ty knihy ve formě těch svitků, nebo tak, jak se to zachovalo do dnešní doby. Můžeme tedy Bibli přikládat tu autoritu, jenž je charakterizována pojmem slovo Boží, protože Mojžíš sám byl jeden z největší prorok izraelský. Od něho odvozuje národ vlastně tu skutečnost, kterou nazýváme stará smlouva nebo starý zákon. No a Mojžíš jako prorok věrohodně předal zákony, přikázání a ustanovení svým, řekl bych, soukmenovcům a ty je věrně uchovávali až do doby, kdy byli schopni a, jak říkám, ochotní nebo považovali to za nutné zaznamenat tyto zprávy písemně. Žádná vědecká teorie soudobá, která je skutečně ověřená, nemůže zpochybnit tady tuto skutečnost, zatím prostě nespochybňuje, nebo nenalezlo se něco rozumného, co by zpochybňovalo tady tuto teorii, což je v podstatě učení katolické církve. To by bylo dnes všechno, řekl jsem to možná nesouvisle. Nezapomněl jsem na něco od minule, co jsem řekl. No, že tedy nenalezáme závažné důvody dnes, v této době, které by svědčily o nějaké falzifikaci písma, o něčem, co by bylo třeba později dodáno nějak. Tolik.
Tak překleneme zase společnou modlitbou. V důvěře o Boží milosrdenství, které vlastně od Pána přijímáme jako jeho největší dar lásky. De misericordias domini in eternum cantabo. Milosrdenství Boží budu navěky zpívat, protože to je největší dar, který nám Bůh dává, když nám sesílá svého syna, aby za nás na kříži zemřel. Prosme tedy o jeho milosrdenství, o vnitřní očištění našich ubohostí, slabostí a prostředností. Misericordias domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini
eternum cantamo. Misericordias Domini in eternum cantamo. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini
Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Pane, ty jsi ten Boží obětní beránek, který na sebe vzal hříchy nás všech, celého společenství lidstva. Blahoslaveni, kdo přijímají pozvání do tvého království.
Cantabo, misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordia Domini.
Veleben a chválen buď milosrdný Bůh. Amen.
Se scházíme na biblických hodinách, tak má jistě veliký význam tato teoretická část, kterou jsme vyslechli, protože člověk by to viděl všecko strašně jednoduchý a potom by to bylo složitý, až by poznal, že to tak jednoduchý není. Takže právě proto je třeba, abychom byli uváděni skutečně seriózně do veškeré šíře skutečnosti, tak jak je, abychom znali věci, které souvisí s Biblií, i ty zdánlivě náročnější, že by bylo by prostě snadnější, kdyby jsme jako věděli, tak Mojžíš vzal pero, psací stroj, nadiktoval to do psacího stroje, že pěkně to nám tady poslal, ještě jsou na něm, na tom papíře otisky jeho prstů, takže bylo by to prostě snadnější tímto způsobem uvažovat. Ovšem, že je třeba si uvědomit, co máme před sebou a vlastně i ty literární druhy jednotlivých knih, jak starého zákona, tak potom zákona nového. Ovšem, že skutečnost je taková, že literární kritici potom nenalézají vlastně žádných rozporů, podstatných rozporů, které by mohly nějak zpochybnit pravost Božího slova, které držíme ve svých rukou a o které se vlastně opíráme. A víte, že samotný Ježíš Kristus se velmi často odvolával právě na starozákonní texty, protože jako sám, jako Izraelita, samozřejmě znal, nebo i jako samozřejmě jako Bůh měl plné poznání tohoto slova. Proto on vlastně je ten, který potvrzuje také pravost, plnou pravost tohoto slova Božího. Těch skutečností je samozřejmě mnohem víc a budeme se s nimi jistě dál setkávat. Co jsme tady v té části, kterou společně prožíváme, abychom poznali skutečnost Božího slova, s čím jsme se doposud obírali. My jsme se snažili tady pochopit, čeho jsme vlastníky, když vlastníme Bibli. Co vlastně máme v rukou? Ano. pochopit, co vlastně Bible je, abychom poznali velikost tohoto Božího slova a uvědomili si, co vlastně předáváme dalším pokolením. Poznali jsme Boží slovo, energii, orientace, sílu, která z tohoto slova pramení. To byly doposud ty naše biblické hodiny, které jsme společně prožívali. Když jsme vlastně uvažovali, jaké to slovo je to slovo Boží, co je v něm skryto, jaká je v něm obsažena energie, moc, síla. A to proto, víte, aby, dalo by se říct, se povýšilo toto slovo v našem životě na správné místo. Třeba u někoho se stala ta změna, která spočívala v tom, že vzal Bibli nebo si ji někde našel, ano, třeba po 40 až 50 letech svého života vyhledal Bibli, oprášil ji, otevřel a začal poprvé v ní sám číst. A teďka vlastně poznává a neustále přichází k tomu, čím toto slovo pro něho je. Když jsme tedy prožili ty poslední biblické hodiny, zdálo by se nám, že už tedy můžeme úplně s klidným svědomím po Božím slově sáhnout a číst. Ale není to tak jednoduché. Je třeba si ještě osvojit základní předpoklady pro četbu Písma svatého. Totiž osvojením těch základních předpokladů se staneme schopnými, nebo někdo by mohl říct, já jsem schopný číst Boží slovo, že? Tak použijeme lepšího slova, méně tvrdého, schopnějšími, tedy disponovanějšími k tomu, abychom Boží slovo mohli číst. A o těchto prostředcích bude řeč tedy v těchto dalších biblických hodinách. Budeme o nich rozjímat a budeme se snažit si je osvojit. Ano? Aby se nám staly zřejmé, jasné. A dnes budeme tedy hovořit o prvním základním předpokladu pro četbu Písma svatého a tím je touha. Obyčejné, prosté lidské slovo touha. Jako první a základní předpoklad k tomu, abych mohl užitečně Boží slovo číst. Hned se budu snažit další vysvětlit. Podívejte, lidé často čtou Bibli a vy možná taky to tak děláte, i nás to někdy k tomu vede, protože víme, že je to potřeba, že je to prostě Boží vůle, že je to povinnost. Dokonce už dneska sem tam problýskávají ve svátostech smíření ti, kteří se zpovídají z toho, že nečetli Písmo svaté. Kteří už prostě toto považují za svůj hřích. A tak se potom stane tedy to, že člověk, který Bibli čte, ale čte, protože je to potřebné, nutné, on si to uvědomí, ano, mám to Boží slovo číst, tak ho teda vezmu, 5 minut denně, já nevím, třeba někdo v neděli půl hodiny, udělám, splním, budu tak konat. Ovšem, že tady, když zůstaneme jenom u toho slova povinnost, samozřejmě je to takový motiv, který zdánlivě není nějak špatný, ale pokračujme dál. Víme, čím Boží slovo je, že je to dar samého Boha, je to vylití lásky Boží k nám, k lidem. A Bůh nám dává plnou svobodu. A co Bůh očekává? On očekává od nás svobodnou reakci, která bude odpovědí na jeho lásku. Prostě určitým způsobem očekává, že když my už víme, čím Boží slovo je, že na to budeme nějakým způsobem reagovat. A reagovat třeba jenom takovou tím motivem povinnosti není zrovna nejlepší. Podívejte, dáme si na začátek několik takových základních kontrolních otázek. Já se budu ptát, ano, a vy budete odpovídat. Ano, ne nahlas, ano, ne nahlas, odechli jste se. V duchu neboli potichu, ano. Tak, první taková základní kontrolní otázka je, těšíš se, když otevřeš Bibli?
když otvíráš Bibli? Druhá, oč ti jde, když Bibli otvíráš? Ano? To vždycky tak taková základní otázka. O co ti jde? To znamená, proč to vlastně otvíráš? Kdyby řekne, protože splním povinnost. Pan farář už 20krát říkal, že mám číst Bibli. Tak splním povinnost. No, to už není možné, abych ho neposlechl. Ano. A teďka je třetí taková kontrolní otázka. Co to s tebou dělá, když nečteš? To jsou takové zdánlivé jakoby nic otázky, ale však se k ním ještě potom vrátíme. Totiž Bůh nám dává poznat, čím jeho slovo je, kdo je on sám, dává nám víru, osobní vztah k nám a proto základním předpokladem, ano, pro četbu písma svatého je touha. Ano. Když vím, o co jde, tak nějakým způsobem bych přece měl potom toužit. No, to tam je právě klíč k těm otázkám. Indický stařec s mladíkem v řece. To je taková báje. A mladík se ptá toho indického starce, co mám dělat, abych poznal Boha? Klade mu tuto otázku. A ten stařec chytne jeho hlavu, strčí mu ji pod vodu a tam ji pěkně podrží. A když on zalapá po dechu, až ho pustí, tak mu říká, až budeš po něm toužit, jako topící se člověk touží po vzduchu, najdeš ho. To je velmi moudrá odpověď. Ať bude v tvém srdci touha po Bohu a po Božím slově, potom ho opravdu najdeš. Ale teď setkávám se velmi často s ateisty a vedu s nimi přátelské debaty, tak námitku, na kterou byste třeba sami přišli. No ale pak člověk si může vsugerovat cokoliv. Když potom bude toužit prostě, tak si to prostě vytouží a bude to mít. Razí, jistě, dalo by se takhle reagovat. Ovšem, že tady je třeba si uvědomit, že my máme rozum, my nejprve poznáváme předmět, poznáváme jeho pravost, uvědomujeme si jeho velikost a teprve potom na základě toho hledáme skutečně cestu přijetí tohoto Božího slova k jeho velikosti. A tím je právě ta snaha potom, abychom skutečně po Božím slově toužili. Na základě tohoto poznání pak budeme moci pohnout svou vůli a svůj cit. Ten indický stařec měl velikou moudrost. Až takhle budeš toužit, tak jako topící člověk touží po vzduchu, tak budeš toužit po vodě, po Bohu, potom ho najdeš, potom najdeš Boha, až bude v tvém srdci tato touha. Ovšem, že my jako předpoklad vůbec základní jsme si stanovili seznámení se s Božím slovem, z jeho pravdivosti a z jeho velikosti. Najdeme si pro dnešní naše rozjímání, znovu budeme pokračovat, postupovat tak, jak jsme se domluvili, že některá místa budeme hledat, a některá prostě hledat nebudeme. Ano, jenom si je zapíšeme, pokud si děláte poznámky. Když si poznámky neděláte, můžete využít potom informační tabule, kde jsou zapsány hlavní místa tady v naší žebračce. Proto tedy, abychom byli jednotní, tedy některá místa si budeme hledat, jiná ne. Najdeme si ve Starém zákoně knihu proroka Jeremiáše, 29. kapitola, 13. verš. Jeremiáš 29:13. Ano. Kdo máte starý zákon, Jeremiáš 29:13. Jeremiáš 29:13. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Tak říká Jeremiáš, tak poznává vlastně, nebo tak promlouvá skrze něho Bůh. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. A další 14. verš, dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním vám z úděl, zhromáždím vás a tak dál, přichází Boží zaslíbení. Budeme-li hledat, potom nalezneme za předpokladu, když se budeme dotazovat Hospodina celým svým srdcem. Izraelité poznávají, co je to být bez zákona. V jejich srdci je veliká touha po Božím zákonu. Najdeme si proroka Nehemiáše, 8. kapitolu, 1. verš. Nehemiáš 8:1. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní bránou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona. A pokračuje potom dále ta 8. kapitola. Zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Tato kapitola vlastně popisuje jednomyslnost, touhu Izraelitu po Božích zákonech. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon, čteme dále, před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli prvního dne měsíce 7. A pak popisují, jak tento zákon četl. Otevřel knihu, to je verš 5, před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. A přecházíme potom až na verš 9, jeho závěr. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. A v závěru tohoto odstavce, ve verši 12, uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Z tohoto místa Nehemiáš 8:1 a další verše vyplývá veliká vlastně touha Izraelitů po Božím slově, jakým způsobem na Boží slovo reagovali. A zase na jiném místě, to si prosím nehledejte, jenom si zapište knihu proroka Amosa, Amos 8. kapitola, verš 11. až 12.